Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunu 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Bakı vaxtı ilə saat 11-də efirdə xəbərlər, mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Səhvəsiz Yepartiyalar Təşkilatı Prezident İlham Əliyevin zorakılıq eləyən polislərə dəstək olduğunu deyir. Az təminatlı ailələrə verilən yardım 5 manat artırılıb. Corc Buşla Vladimir Putin mübahisəli məsələləri müzakirə eləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə xəbərlər bir qədər ətraflı. 2005-ci ildə parlament seçkiləri ərəfəsində kobudluq eləyən polisləri cəzalandırmağa mən imkan vermədim. Bunu Prezident İlham Əliyev bugün polis günü münasibəti ilə keçirilən tədbirdə çıxışı zamanı deyib. Ətraflı İlqar Rəsul xəbər verir.
2005-ci il parlament seçkiləri ərəfəsindəki hadisələrə görə bəzi xarici dairələr və təşkilatlar Azərbaycana təzyiq etməyə başladı. Kobudluq göstərən polis əməkdaşlarının cəzalandırılmasını tələb etdilər. Bunu Prezident İlham Əliyev iyulun 2-sində Azərbaycan polisinin yaradılmasının 89 illiyinə həsr olunmuş mərasimdə çıxış edərkən deyib. Dövlət başçısının sözlərinə görə o həmin tələbləri rədd edib və polis əməkdaşlarının cəzalandırılmasına qarşı çıxıb.
Tələb edirlər ki, kobudluq göstərən polis işçiləri cəzalandırılsın. Onlar həbs olunsunlar, cinayət işləri açılsın, imkan vermədi. Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
İlham Əliyev əlavə edib ki, o vaxt olduğu kimi indi də ölkədə hər şey nəzarət altındadır. 2005-ci il noyabrın 26-sında polis müxalifətin parlament seçkilərinə etiraz mitingini dağıtmışdı. Həmin vaxt saxlanılanlar və xəsarət alanlar vardı. Amerika Dövlət Departamentinin insan haqları ilə bağlı son hesabatında Azərbaycan hökuməti polis zorakılığına görə tənqid edilir.
İlqar Rəsul Sərhədsiz Yepartiyalar Təşkilatı Prezident İlham Əliyev jurnalistlərə qarşı zorakılıq eləyən polisləri müdafiə etdiyi barədə dediyi fikirləri pisləyib. Bu fikirlərlə dövlət başçısı bütünlükdə cəzasızlığı dəstəkləyib deyə Sərhədsiz Yepartiyaların yaydığı açıqlamada deyilir. Media münasibətdə polisi özünü nəzakətlə aparmağa məcbur etmək əvəzinə onları əvvəlki kimi hərəkət etməyə təhdik eləyir deyə sənəddə vurğulanır. Turanın məlumatına görə 2005-ci ilin payız mitinglərinin gedişində polis 14 jurnalist döyüb və bunun nəticəsində onlardan İdrak Abbas və Ramiz Nəcəfli xəstəxanaya düşüb. Müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrindən olan 12 nəfər də həmçinin zorakılığa məruz qalmışdı. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi az təminatlı ailələr üçün adam başına nəzərdə tutulan ehtiyac meyarını bundan sonra 40 manatdan hesablayacaq. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin şöbə müdürünün müavini Natiq Qasımov aynısı deyib ki, ehtiyac meyarının artırılması 2007-ci ilin büdcəsində nəzərə alınıb. Amma bu artımlar iyulun 1-nə qədər yardım üçün müraciət edənlərə şamil olunmayacaq.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
davam edir. Corc Buşla Vladimir Putin Amerika ilə Rusiya arasında əlaqələri yaxşılaşdırmaq üçün bugün yenidən görüşür. Putin və xanımı Lyudmila Buşun ailəvi yay evinə dünən gəlib, dünən prezidentlər arasında 2 saata qədər qeyri-rəsmi danışıqlar olub. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib ki, görüş dostcasına keçib. Gözlənir ki, bugün prezidentlər iki ölkə arasında mübahisəli məsələləri müzakirələsin. Bunlar İranın nüvə proqramı, Kosovanın statusu və Amerikanın Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurma planıdır. Rusiya Amerika təklif edir ki, qəbilədəki radiolokasiya stansiyasına birgə istifadə eləsinlər. Amerika isə raketdən müdafiə sistemini Şərqi Avropada qurmaq niyyətindədir. Həm Moskva, həm də Vaşinqton bəyan edib ki, bugünkü görüşdən rəsmi razılaşma gözləməyə dəyməz. Son zamanlar Əfqanistanda dinç sakinlər taliblərlə müqayisədə daha çox öldürülür. Bunu Əfqanistanın Müstəqil İnsan Haqları Komissiyası məlumat verib. Təşkilatın sözçüsü Amerika və NATO qüvvələrini hava hücumlarının sayını azaltmağa, piyada əsgərlərinin sayını isə artırmağa çağırıb. Əfqanistanın cənubunda Helmand vilayətində sonuncu dəfə iyunun 29-da 45 dinç sakin hava hücumlarının qurbanı olub. BMT-nin sözçüsü Adrian Edwards bildirib ki, indiyə kimi ən çox Əfqanlı bu ilin may ayında öldürülüb. BMT rəsmisi deyir ki, onların əksəriyyəti isə hökumət qüvvələri tərəfindən qətlə yetirilib. Son aylar ərzində Əfqanistanda təqribən 600 dinç sakin hücumların qurbanı olub. Bu, iyulun ikisinə olan sonuncu xəbər buraxılışı idi. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Sevinç Hüseynzadə. İndi bizdən ayrılmayın, bir neçə saniyədən sonra efirdə kontekst verilişi olacaq. Gecəniz xeyrə qalsın.
Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunda Kontekst proqramında studiyada mən Elxan Nəsibli bu gün nələrdən danışacağıq. Azərbaycan polisinin 89 yaşı tamam oldu. Prezident polisə yaşıl işıq mı yandırır?
Hətta tələb edirlər ki, qoburluq göstərən polis işçiləri cəzalandırılsın, onlar həbs olunsunlar, cinayət işləri açılsın, imkan vermədi. Və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Niyə əvvəl xalq diplomatiyasına görə hətta tuturdular, indi tərifləyirlər? Xalq diplomatiyası işləyəcək mi?
Dünən bu cür səfərlərə görə jurnalistləri və yəki QYT nümayəndələrini yumurta atəşinə tutan adamlar bugün, məsəl üçün, bu missiyanı alqışlayır. Bax, bu nə dərəcədə səmimi görür?
Bush-Putin samiti dostluq və yumor şəraitində keçir. Ancaq samit problemləri yoluna qoya biləcək mi?
Don't have high expectations.
Mən yüksək nəticələr gözləmirəm. Çünki mənə elə gəlir ki, liderin görüşündə çox isti və xoş əhval olmasına baxmayaraq, iki ölkə arasında fikir ayrılığına səbəb olan məsələlər iki gün müddətində həll ediləsi deyil.
Hökumətin qoyduğu internet senzurasını adlayıb keçmək olarmı? Ekspertin dedikləri. Kontekst proqramımız davam edir. Beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında ən çox tənqid olunan dövlət qurumu hansıdır? Bir mənalı şəkildə demək olar ki, Azərbaycan polisi. Bugün Azərbaycan polisinin 89 yaşı tamam olur. Bugünlə bağlı Azərbaycan prezidenti deyib ki, 2005-ci ilin noyabr hadisələrinə görə heç bir polis cəzalanmayacaq. Müxtəlif beynəlxalq dairələrin təzyiqlərinə baxmayaraq.
Hətta tələb edirlər ki, qoburluq göstərən polis işçiləri cəzalandırılsın, onlar həbs olunsunlar, cinayət işləri açılsın, imkan vermədi. Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq. Çünki onlar öz vəzifə borcunu yerinə yetirirlər.
Prezident deyir, polis öz borcunu yerinə yetirib. Sual olunur, seçki saxtakarlığına etiraz eləyəni döyməkdirmi polisin vəzifə borcu? İlham Əliyev deyir ki, polis sabitlik yaradı, bu sabitliyin sayəsində Azərbaycan neft-qaz layihələrini həyata keçirə bilir. Marif Çingizoğlu polis gününlə bağlı cəmiyyətdə polisə münasibəti öyrənib. Polis kimi qoruyur, kimdən qoruyur?
İstintak edirdi, heç məndən ifadə alıb bununla kifayətləndilər, hətta zərər çəkən kimi tanımadılar mən. Prokuraturadan gəldilər, Nərmanov polis idarəsi təcrübəxanasında gəlib məndən ifadə aldılar və bununla kifayətləndilər, heç nələmədilər.
Bu 2005-ci il noyabrın 26-sında Qələbə meydanında müxalifətin parlament seçkilərlə bağlı keçirdiyi aksiyada polis təzyiqlərlə üzləşdiyini deyən Liberal Partiyasının funksioneri Əvəz Temirxandır. Əvəz Temirxan deyir ki, həmin miting dağıdılarkən o bir neçə polisin zorakılığına məruz qalıb, hər iki böyrəyindən xəsarət alıb. Bundan sonra 15 gün həbs edilib, ona xəsarət yetirən polislərin heç biri isə cəzalandırılmayıb. Bəs bu məsələ niyə sonradan araşdırılmayıb? Buna nə mane olub?
Mənim yadımdadır, bizə bəzi xarici təşkilatlar və dairələr təzyiq etməyə çalışdılar. Hətta tələb edirlər ki, qoburluq göstərən polis işçiləri cəzalandırılsın, onlar həbs olunsunlar, cinayət işləri açılsın, imkan vermədi. Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq. Bugün də mən Azərbaycan polisini dəstəkləyirəm, polisin inkişafı üçün bütün lazımı tədbirləri görürəm.
Prezident İlham Əliyev bu fikirləri iyulun 2-sində Polis Akademiyasının məzunları qarşısında çıxışında 2005-ci il seçkiləri ərəfəsində baş verən hadisələri xatırlayarkən deyib. Əvəz Demirxan deyir ki, İlham Əliyevin belə bir fikir söyləməsi onu göstərir ki, müxalifətin aksiyalarının dağıdılmasına elə ölkə başçısı özü göstəriş verib. Cənab Temirxanın sözlərinə görə prezidentin mən bu gündə polisi dəstəkləyirəm deməsi isə həm müxalifətə, həm də onu müdafiə edənlərə bir xəbərdarlıqdır. Onun fikrincə, bununla da polisə yaşıl işıq yandırılır. Həmin miting zamanı Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevin də məktəbli qızı xəsarət alıb. Mehman Əliyev deyir ki, o hadisələrin nədən qaynaqlandığını, göstərişin kimdən gəldiyi barədə ətraflı məlumatlara malik olduğundan məhkəməyə müraciət etmək fikrindən vaz keçib. Hakimiyyətin polislə vətəndaşı həmişə üzə qoyduğunu deyən cənab Əliyevə görə, əgər bu qarşıdurmada da prezident necə hərəkət etməsindən asılı olmayaraq polisi müdafiə edirsə, bu olduqca qorxulu tendensiyadır. Əvəz Temirxandan fərqli olaraq Mehman Əliyev deyir ki, polisə güvənən rejimlərdə belə bəyanatlar tez-tez səslənsə də, Bu cür bəyanatlar təminat hesab edilə bilməz.
Deyirsiniz, neyindir, nə deyilir, deyilsin, ancaq ki, onlar da əlbəttə müəyyən xətt var ki, onu aşa bilmir. Aşmayacaq da, hər bir insan başa düşür ki, cür və cür deyilən bəyanatlar və s. onlar garanti deyil. Və belə ki, onlar biz görmüşük. Məsələn, Hacı Məhmədov bandası. Onun an bilir ki, yuxarıda himayədarları olub və bu bəllidir. Yəni, heç cür ola bilməz ki, Hacı Məhmədov bandası o cür fəaliyyət göstərsin və heç kəsin bundan xəbəri olmasın. Uzun illər. Və hamını bildirir ki, bu bandası da xəbər var. Və indi oturub var, kim ömürlük alır, neçə il alır, desəm, cəzalandırır, belə bu, mən istəyəm ki, davamı da olur. Ona görə də demək olmaz ki, hər bir polis bu cür bəyanatlarla sportlara bilər.
Mehman Əliyev, bəs prezidentin polis günü ilə bağlı çıxışında dediyi fikirləri sıravi paytaxt sakinləri necə qarşılayır?
Bir növ elə şobu desə anarxiya gətirib çıxarırlar. Polis nə istəyir eləyir? O düzgün deyirox. Necə biz başqa ölkələrdə elə deyirlər, çox hələ o cür hadisələr olmur. Bizdə həmişə çox vaxt olur o hadisələr.
Deyə də bilə, cəmaat axı yürüş eləyir, basqın eləyir polisə.
Ölkənin konstitusiyası var, vətəndaşların azadlıq hüquqları var və s. Bunları üzə qoyanda bunu ilə prezidentin hərəkəti düz gəlirmi? Söhbət bax budur.
Əsasi qorumaq üçün hardasa insanlar nəyisə pozğunluq edirlərsə onu qabaq alınmalıdır.
Polis əmrə tabedir. Əmr verilibsə göstərişdən sonra polis imtina eləyə bilməz.
Bu da paytaxtda söhbətləşdiyim adamların prezidentin dediklərinə bildirdiyi münasibət idi. Ayna Zirkala qəzetlərinin şərhçisi Rauf Mirqədirov isə hesab edir ki, prezidentin bu cür bəyanatlar verməsi bütün hallarda yol verilməzdi. Xüsusən də növbəti prezident seçkiləri yaxınlaşdığı ərəfədə.
Bir ildən sonra bizdə prezident seçkiləri olacaq. Bu deməkdir ki, əgər həmin dövrdə ölkədə siyasi vəziyyət gərginləşərsə, baş tutma həddinə çıxa bilərsə, polis tamamilə prezident tərəfindən tam fəaliyyət azadlığı alır. Hər hansı bir qanunsuz addımlar üçün onlar üçün əvvəlcədən bəraət verir.
Bu da Ayna Zirkalı qəzetlərinin şərhçisi Rauf Mirqədirovun fikirləri idi.
Bütün bunlar bugün Azərbaycan prezidentinin polis haqqında dediklərinə müxtəlif ictimai dairələrdəki reaksiyalar idi. Prezidentin sözləri polisdən başqa ən çox da müxalifətə aiddir. Prezidentin deməyi ki, seçkilərdən sonrakı hadisələrə görə heç bir polis cəzalanmayacaq. Bu polisə gələcəkdə müxalifət etirazlarına qarşı zorakılığa yaşıl ışıq yandırmaqdırmı? Və bu polisi sığortalaya bilərmi? İsa Qəmbər, Müsavat Başqanı Marif Çingizoğlunun suallarına cavab verir.
İsa bəy, bugün polis günü münasibəti ilə Polis Akademiyasının məzunları qarşısında çıxış eləyən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bildirdi ki, 2005-ci ilin parlament seçkisi ərəfəsində o, polislərin cəzalandırılması ilə bağlı beynəlxalq təşkilatların ona çox sayılı müraciətlərinə baxmayaraq o, qeyd edir ki, mən göstəriş verdim ki, bir nəfər də olsun polis işçisi cəzalandırılmayacaq. Bu fikrə münasibətiniz necədir?
İlham Əliyev bu cür danışırsa, deməli o, reallıq sinitribdir. Ona görə reallıq sinitrib ki, birincisi, polis işlərini cəzalandırmaq və yaxud cəzalandırmamaq dövlət başçısının səlahiyyətinə aid olan bir məsələ deyil. Polis işləri nizam-insan pozulmasına yol verdilərsə, onları rəislər cəzalandırmalıdır. Qanunu pozuqlarsa, cinayət yol verdilərsə, müstəqil məhkəmə onlara cəza verməlidir. İkincisi, Azərbaycan könüllü olaraq beynəlxalq təşkilatların üzvü olubdur. ATƏT-in Avropa Şurasının. Və Azərbaycan hakimiyyəti könüllü olaraq bu təşkilatların qarşısında müəyyən öhdəliklər götürübdür. Və bu təşkilatlarda müəyyən situasiyalarda Azərbaycan hakimiyyətindən müəyyən tövsiyələr verirlər. Bütün bunlar hamısı könüllü xarakterdaşdır və Azərbaycan hakimiyyəti könüllü bu işlərə girdiyi üçün bu öhdəlikləri də yerinə yetirməlidir, tövsiyələrə də diqqətli, hörmətli davranmalıdır. Və İlham Əliyevin bu cür bəyanat verilməsi diplomatik qayda qanuna da ziddir, siyasi qayda da ziddir. Üçüncüsü də ki, bilirsiniz ki, polisin xalqa qarşı bu cür qəddar davranması, dinç nümayişçilərə qadın demədən, uşaq demədən zorakılıq etməsi xalq içində çox böyük narazılıqla qarşılanıbdır. İndi də İlham Əliyevin xalqın bu narazılığına qarşı meydan oxuması, bir növ bu cinayətlərin, bu qanun pozuntularının məsuliyyətini öz üzərinə götürülməsi yenə də onun reallıqsını itirməsindən xəbər verir və bu baxımdan çox yersiz, ölçüsüz, biçsiz bir bəyanatdır İlham Əliyev tərəfindən bu bəyanatdır.
Necə hesab edirsiniz, Səbəy? Belə deyək də, bax, siz olsaydınız prezident, siz hansı addım atardınız? Bax, polis sizin dediklərinizi eləyir. Yəni, aksiyanın qarşısını alır və onda sizin, yəni, polisin bu adımına münasibətiniz xalqdan və müxalifətdən fərqli olaraq. Münasibətiniz necə olar?
Demokratik hakimiyyətin prinsip ona rəqvədir ki, dinç nümayişlərə qarşı heç bir zaman zorakılıq tətbiq edilə bilməz. Ona görə də müqayisə eləmək mümkün deyil bizim mövqeyimizdən, qərarlarımızdan. Avtoritar bir rejimin başında yalan insanların qərarlarını müqayisə etmək mümkün olan bir məsələ deyil.
Növbəti bir sual da onunla bağlıdır ki, prezident bu çıxışının sonunda qeyd elədi ki, mən polisi yenə də müdafiə edirəm. Yəni, sizcə bu çıxış nə hesablanmış çıxışdır?
İlham Əliyev, Əliyev rejiminin təmsilçisidir. Bu rejim də əslən qalsa bir polis rejimidir. Polis gücünün üzərində dayanan, zorakılığın üzərində dayanan bir rejimdir. Bu baxımdan İlham Əliyevin polisləri ancaq o hakimiyyəti müdafiə etməyə diqqət göstərməyə çağırması da aydın görünür.
Yəni, bir çoxları isə bilir ki, bu 2008-ci il prezident seçkilərinə doğru atılmış bir addımdır. Yəni, ona hesablanmış bir faydadır. Siz necə hesab edirsiniz?
Bu, görünür, bu istiqamətdə İlham Əliyev vəziyyəti dəqiq bilir və başa düşür ki, 2008-ci ildə seçkilər ucuzacaq və yenə də xalqın səsi hesabına hakimiyyətdə olmaq imkanı yoxdur onun, ancaq zorakılıqla, qəddarlıqla, repressiyalarla hakimiyyətini qorunma imkanı var. Görünür, bunu bilir və ona görə də bu cür danışır.
Minnətdarım sizə.
Siz də sağ olun.
Bu, Müsavat Başqanı İsa Qəmbər idi. O, Marif Çingizoğlunun suallarına cavab verirdi. Suallar isə Azərbaycan Prezidentinin bugün polis günü ilə bağlı dedikləri idi. Faktik olaraq İlham Əliyev polisin hərəkətlərinə görə məsuliyyəti öz üzərinə götürmüş oldu bu bəyanatla. Deyə bilərlər ki və deyirlər ki, polis əmrə tabidir, nə deyirlər onu eləməlidir. Yuxarıdan gələn əmrlər isə vaxtdan asılı olaraq deyəsən dəyişir. Bu barədə az sonra. Vaxt var idi, erməni tərəfindən ünsiyyət quranlara satqın deyirdilər, buna görə həbsdə yatan var. Parlament hətta bu kontaktları qanunla qadağan eləmək istəyirdi. İndi nə oldu? İndi tərsinə, Yerevana səfər az qala qəhrəmanlıq kimi təqdim olunur. Gedib qaydanlar Azərbaycanın dövlət mövqeyini sərt şəkildə bildirdiklərini deyirlər. Ancaq beynəlxalq aləmin xalq diplomatiyası dediyi budurmu? Özdə bu xalq diplomatiyasını Minsk qrupu çoxdan deyir. Onda niyə xalq diplomatiyasına pis baxırdılar, indi yaxşı? Yəni, hakimiyyətin bunda bir mövqeyi varmı? Və yəqin ki, çox lazımlı olan bu xalq diplomatiyasına cəmiyyətdə necə baxırlar? Şahnaz Bəylər qızının reportajına qulaq asaq.
1990-cı illərin sonunda azərbaycanlı jurnalistlər qeyri-hökumət təşkilatları Dağlıq Qarabağa Ermənistana səfər eləyəndə rəsmi mətbuat və təbliğat bunun əleyhinə çıxırdı. Hətta vaxtilə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Ermənistanda olan bir qrup jurnalistin davranışı ilə bağlı bəyanatla çıxış etdi. Erməni əmkarları ilə görüşən Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının rəhbərləri 3 ildən 5 ilə kimi azadlıqdan məhrum edildi, ictimai rəydə onların vətən xaini obrazı yaradıldı. Və yaxud belə səfərlərin birində götürdüyü müsahibələri və müşahidələrini Qarabağ gündəliyi adı ilə dərc etdirmiş jurnalist Eynullah Fəttullayev böhtana görə azadlıqdan məhrum edildi. Bakıda söhbətləşdiyim ekspertlərin qənaətincə, Azərbaycanlı ziyalıların və səfir Polad Bülbüloğlunun Dağlıq Qarabağa və Ermənistana səfərinin bir mənalı qarşılanmaması səbəbsiz deyil. Əvvəla son illərin rəsmi təbliğatı öz işini görüb. İkincisi, burada bir sıra psixoloji məqamlar var. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin eksperti Qurban Yaqubovluna görə, jurnalistlərin və qeyri-hökumət təşkilatlarının səfərindən fərqli olaraq, səfirin və ziyalıların səfəri daha kəskin qarşılanır və daha böyük rezonans doğurur. Səbəb isə sırf psixoloji məqamlardır.
Bir xeyli Azərbaycanın ziyanına işləyən, Azərbaycanın ictimai rəyini narahat salan məqamlar var. Biz onların ayağına gedirik. Çoxalan işğal olduğu halda biz güləşdə gedməyə məcburuq. Bu da ziyalıların xeyli dərəcədə qeyri-peşəkar özlərinə aparmalıydı. Nəyin qədər onlar əsəbiydilər, bəzən özlərini sərt aparırdılar, bəzən onların o barışıq təklifləri yerində olmurdu və bircə yaşayışa çağırışın özündə də qızıqlandırıcı deməli elementlər vardı.
Xalq diplomatiyasının tərəfdarlarından olan politoloq Zərdüşt Əlzadə bu qənaətdədir ki, Azərbaycan faydalı sayıla biləcəyi addımı naş şəkildə reallaşdırıb.
Azərbaycan yüksək vəzifəli diplomatı Qondarma Dağlı Qarabağ Respublikasının prezidentinin otağında olmuşdu. Oranın qərbi bayrağı asılan yerdə rəsmi sayılan idamətkəndə olmuşdu və hər halda bu qaçana təbliğat üçün güclü bir silah vermişdi.
Yerli politoloqlara görə ziyalılar bunu etiraf etməsələr də, Azərbaycan və Ermənistan toplumu gözəl başa düşür ki, bu görüşə hər iki tərəfin hökumətləri razılıq verib. Çünki Moskvadakı səfirlər və ya ziyalılar minalı ərazilərdən keçib işğal olunmuş torpaqlara gedirlərsə, bu onların təşəbbüsü ola bilməz və ya bunu təkbaşına reallaşdıra bilməzdilər. Xalq diplomatiyası haqqında bir neçə məqalə yazmış siyasi icmalçı Nailə Yaqublunun qənaətincə, xalq diplomatiyası o zaman işə düşür ki, artıq siyasi rəhbərlik razılıq əldə edib. İctimai diplomatiya isə psixoloji bariyeri aradan qaldırmağa səy göstərir. Ancaq son zamanlar prezidentlərin görüşlərinə nəticəsiz başa çatması və ya münaqişənin nizamlanması ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin sızdırdığı məlumatlara görə ortada həll olunmamış məsələlər az deyil. Nailə Yaqublu.
Problem siyasi məqamda həll olunmayınca, yəni Azərbaycan bir mənalı şəkildə öz hüququnu bərpa eləməyincə, Dağlıq Qarabağı yenidən öz ərazisi olaraq əldə eləməyincə, amma bu çox yanlış bir şey olar.
Yerli politoloqlar belə güman eləyirlər ki, qarşılıqlı səfərlərin təşəbbüskarı məhz Rusiyada. Regionda hegemonluğunu bərpa etmək istəyən Kreml qərb sayağı addım atır. Zərdüşt Əzadiyə görə buna görə də səfərlərdə Azərbaycanın və Ermənistanın Rusiyadakı səfirləri önə çıxıblar. Belə görüşlər isə hər iki ölkənin rəhbərliyinə sərf eləyir. Nailə Yaqublunun rəyincə belə bir səfər Azərbaycan rəhbərliyi üçün lap göydən düşmədi.
Azərbaycandan qarşıdan prezident seçkiləri çəkilir, elədirmi? Belə görür ki, hükumətə lazımdır ki, sülhpərvər kimi görünsün, mövqelərini daha da möhkəmləsin, bu müharibə ritorikası ilə həm sülhpərvərlik göstərsin ki, onun dəstəyi azalmasın, həmin o beynəlxalq birlik tərəfindən ona dəstək yenə də davam elətdirsin.
Nailə Yaqublu. Ekspertlərə görə bəlkə də Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri həm sədrlərin ictimaiyyəti sülhə hazırlamaq, müharibə hazırlıqlarına isə son qoymaq çağırışlarına cavab olaraq bu addım atıblar. Bununla da hər iki cəmiyyətin sülhə hazır olmadığını göstərmək istəyiblər.
Azərbaycan və Ermənistan arasında başlanmış xalq diplomatiyası haqda ekspertlərin dediklərini eşitdik. Görə bu xalq diplomatiyası haqda xalqın özü nə deyir, sıravi Bakı sakinləri nə deyirlər? Bakıda küçədə keçirdiyimiz sorğuya qulaq asaq.
Çox pis ona görə ki, əhali ermənin ayağına getməməli idi.
Mənə elə gəlir ki, o ağıllı fikirdir. Çünki biz ora gedib müharibə elə, necə deyək, spor düşsə düşə müharibə alır.
Yaxşı baxmıram sözünüzə. Yox, yox, xeyr, yaxşı baxmıram. Ona görə ki, biz onlarla müharibə şəraitindəyik. Düzgün deyil, biz düşmən bir dövlətlə, yəni belə bir şəraitlər yaradaq da, əlaqələr yaradaq.
Yaxşı da mı orada erməni prezidenti ilə əl verib görüşməklər biraz azaldı? Rus ayama təsir edir də erməni prezidenti ilə əl verib görüşdülər.
Bilirsiniz nətərdir? Qarabağa hər hansı bir səfər olsa da dövlət səviyyəsində olmalıdır. Yəni Azərbaycan Respublikasının icazəsi olmaz. Ora heç bir ziyalının getməyə mən lüzumsuz sayıram. Düzdür, Qarabağ hamımız üçün vətəndir. Hamımız ayrı-ayrılıqda nəsə eləmək istəyirik. Ancaq elə bir səfərlər olur ki, yəni bizim eləcəyimiz işləri təmiz zərbə altında saxlayır. Yəni respublikanın rəhbərliyinin məsləhəti ilə görülən işlər daha səmərəli olur. Mən bilmirəm nə dərəcədə məsləhət eləyirlər, kimlə danışıqlar aparırlar. Yəni bunun haqqında nə qəzetdə, nə radioda, nə televiziyada mən heç birində rast gəlməmişəm. Hər hansı bir kiminsə səfəri sərin yerdir, bəlkə gəzməyə gedir öz aləmində. Valla mən beləsinə fikirləşirəm. Qarabağ hamımız üçün ən ümdə məsələdir. Ondan hamımızın o düşünməyə vadar eləyən məsələdir. Beləsinə öz başına səfəri Azərbaycana heç bir vəzinə xeyir gətirmir.
Orada başqa şey yox idi axı, çünki onlar gəlmişdi bura. Biz onlara necə münasibət göstərmişdiksə, onlar da bizə məcbur idi elə bir münasibət göstərsin. Çünki onlar əgər başqa bir tərəfdən görüşsəydilər, yəni ki, oca gələn müharibə başlayardı. Mənə elə gəlir, oca yetənincə adamların qırılmağı bəsdir. Bundan sonra qırılmaması üçün mənə elə gəlir, söz birinci növbədə lazım.
Artıq mən heç nə inanmıram. Elə 15-16 ildir gəldilər, danışdılar, səfər elədilər. Bunlar hamısı reallıqlardan uzaq bir şey.
Əlbəttə lazım, çoxdan lazım idi bu. Görəydi, Allah kərimdə nə olacaq?
Mən heç bir şey fikirləşə bilmirəm.
Hər halda hökumət bizdən yaxşı bilərdi, yaxşı idi, pis. Olur bizdən güclüdür, mənə elə gəlir. Bu da yaxşı olar. Olmaz Allah
qoysa. Nə deyim? Bu, sıravi Bakı sakinlərinin xalq diplomatiyası haqda dedikləri idi. Ancaq istənilən halda üzbəyüz görüşüb danışmaq praktiki baxımdan yəqin daha səmərəlidir. Necə ki, Bushla Putin görüşdülər. Bush, Putin samitindən qabaq son aylar Kosova ilə, raketlərlə, demokratiya ilə bağlı Rusiya ilə Amerika arasında söz davası gedirdi. Məsələn, Dövlət Departamenti Putin dövründə Rusiyada insan haqları ilə bağlı vəziyyətin pisləşməsini deyirdi. Putin isə cavab verirdi ki, dünya miqyasında insan haqlarını ən çox pozan elə Amerikanın özüdür. İndi Amerika prezidentinlə Rusiya prezidentinin görüşü oldu və bu görüş dostluq şəraitində keçib. Bunu Rusiyanın xarici işlər naziri deyir. Putin ilk xarici liderdir ki, Bush onu atasının evində qəbul edib. Ancaq Putin-Bush görüşünə etirazçılar da hazırlaşmışdılar, prezidentlər gələndə impeachment qışqırırdılar. İstənilən halda bu görüşdən nə gözlənilir, summit aradakı problemləri yoluna qoya biləcəkmi? Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Amerikanın Wesley College-nin əməkdar professoru, Rusiya iqtisadiyyatı üzrə mütəxəssis Marshall Goldman Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, summitin müddəti çox qısa, tərəflər arasındakı ziddiyyətlər isə olduqca kəskin olduğuna görə görüşdən hər hansı mühüm nəticələr gözləməyə dəyməz. Mən yüksək nəticələr gözləmirəm, çünki mənə elə gəlir ki, liderin görüşündə çox isti və xoş əhval olmasına baxmayaraq, iki ölkə arasında fikir ayrılığına səbəb olan məsələlər iki gün müddətində həll ediləsi deyil. Bunu etmək həddindən artıq çətindir, məncə ümumilikdə bu mümkün olsaydı, rəsmi gərginlikdən uzaq olan Kennan Bankport görüşü bunu etməyə ən münasib yer olardı. Bush'un ailə mülkü çox böyük olmadığına görə orada qulluqçu azdır, şərait isə xudmanidir. Prezidentin anası onlar üçün şəxsən popcorn hazırlayacaq, onlar soyuq men sularında içməcəklər. Məncə George Bush görüşü bu şəkildə təşkil etməklə çox layiqli hərəkət edib.
So I think this is an enormous gesture by President.
Bəs bütün bunların müqabilində George Bush nə qazanmaq ümidindədir?
As a minimum, a suspension of rhetoric.
Ən azı iki ölkə arasında bəyanatların tonu yumşala bilər. Üstəlik prezidentlər öz məmurlarına sadəcə tapşıra bilər ki, biz bu ya başqa məsələni hökmən həll etməliyik. Onlar Azərbaycandakı radar stansiyasından birgə istifadə məsələsi ilə razılaşa bilər, yaxud hətta Amerikanın öz radarlarını Çex Respublikasında raketlərini isə Polşada yerləşdirmək qərarını ləğv etməsi mümkündür. Dediyim odur ki, müəyyən problemləri ancaq prezidentlərin özü həll edə bilər. Nəticədə onların pərt hala düşməsi də mümkündür, amma güman ki, bunu etməyə dəyər. Bəs George Bush'un nə işinə qalıb ki, Rusiya ilə münasibətlərdə xoş ovqat yaratmağa bu qədər səylə çalışsın? Axı Rusiyanın bəyanatlarının tonu sərtləşdiyicə dünyada populyarlığı azalır. Professor Goldman bunu belə izah edir.
Well, it's true. I mean, Russia has made some very serious mistakes.
Bu doğrudan da belədir. Rusiya bu mənada çox ciddi səhvlərə yol verib. Amma bir il əvvəl Prezident Bush'la söhbət edərkən fikir verdim ki, o öz mirası məsələsinə böyük əhəmiyyət verir. 20 ildən sonra 2-ci George Bush administrasiyası barədə xalq arasında nə danışacaqlar? O bizə məhz belə sual verdi. Fikirləşib deməyə təklif etdi ki, adamların xatirəsində müsbət iz qoymaqdan ötürü o keçmişdə hansı hərəkətlər edə bilərdi. O görür ki, prezidentlik müddəti başa çatır, fikirləşir ki, mən prezident vəzifəsinə gələndə ABŞ-Rusiya münasibətləri mükəmməldə olmasa kifayət qədər yaxşı idi. İndi isə onları az qala soyuq müharibə dövrü ilə müqayisə ediləsi bərbat vəziyyətdə qoyub gedirəm. O, misilsiz dərəcədə bunun əleyhinədir, bunun qarşısını almaq istəyir, xüsusilə də Vladimir Putin ilə qurduğu şəxsi münasibətlərdən çox şey umur. Bəziləri deyir ki, Amerikanın Rusiya ilə əvvəlki xoş münasibətləri George Bush'un Putinə tərəfdarlığının güdazına gedib. Professor Goldman'ın fikrincə George Bush'un məqsədi məhz belə rəyin yanlış olduğunu sübut etməkdir.
What I think Bush is trying to do is to show, make one last effort to show that indeed he can deal with.
Məncə George Bush'un məqsədi Bush'un cəhdi ilə hamıya onu nümayiş etdirməkdir ki, o Vladimir Putin ilə işləməyə, Rusiya ilə əlaqələri saxlamaq imkanındadır. Bush dərk edir ki, şəxsən o bu yöndə səy göstərməsə onun yerinə bunu heç kim etməz. Adamlar isə deyəcəklər ki, Rusiya ilə münasibətlər məhz onun prezidentlik dövründə pozuldu. Şəxsən George Bush'u bunda günahkar biləcəklər. Onun indiki fəallığının məqsədi məhz belə tənqidlərdən yaxasını qurtarmaqdır. İndiki cəhdlərinin arxasında da məhz həmin motiv durur.
Amerika və Rusiya prezidentlərinin sammitindən Röşən Rahiboğlu danışdı. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. İyul ayı gəlib, bu ay kimin üçün dincəlməkdir, ancaq mətbuat üçün çox vacib aydır, çünki bu ay mətbuat ayı elan olunub. Redaktorlar Şurasının məqsədi bu ayda ictimaiyyətin diqqətini mətbuatın problemlərinə cəlb eləməkdir. İyul ayı əvvəlcə təzyiqlərdən əziyyət çəkən jurnalistlərə, onların ailələrinə köməkdən başlanıb. Bütün bunlardan Aygün Muradxanlı danışacaq.
İyunun 12-sində yaradılan Söz Azadlığının və Jurnalistlərin Müdafiəsinə Yardım Fondu bugün ilk böyük layihəsi ilə bağlı mediaya açıqlama verib. Yada salaq ki, fond Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun maliyyə dəstəyi ilə fəaliyyət göstərir. Fondun təsisçilərindən olan Demokratik Jurnalistlər Liqasının başçısı Yadigar Məmmədli fondun idarə heyətinin iyunun 30-unda keçirilən ilk toplantısında daxil olmuş 34 müraciətə baxıldığını, onlardan 32-sinin qəbul edildiyini bildirib.
Qəbul olunan cədə həbs olunan jurnalistlərə cəmi 1000 ABŞ dolları məbləğində demək, pul ayrılmışdı. Təsisçilər, daha doğrusu idarə heyətinin üzvləri müzakirə edib belə qərar gəldik ki, bu fondun digər bəndərindən bura pul əlavə eləyək. Azad Qəzetinin əməkdaşımız Sakitin həyat yoldaşı Rəna Zahidovanın müraciətinə görə 350 dollar. Müxalifət Qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbirli həyat yoldaşı Afiqə Kərimovanın müraciətinə görə 350 dollar. Sənət Qəzetinin baş redaktoru Samir Sadəqət oğlunun qardaşı Sabir Hüseynovun müraciətinə yenə 350 dollar və Sənət Qəzetinin əməkdaşı Rafiq Tağının qardaşı İlqar Tağıyevin müraciətinə görə isə 350 dollar verildi. Digər 5-ci müxalifət qəzetinin şöbə müdiri Yaşar Ağazadənin atası Vaqif Ağayevin müraciəti isə 250 ABŞ dolları həcmində pul ayırması ilə yekunlaşdı.
Qəbul edilməyən müraciətlər isə nəşrini dayandıran müxalifət və bizim soy qəzetlərinin yenidən fəaliyyətə başlaması üçün onlara vəsait ayrılması ilə bağlı olub. Fondun əsasnaməsində media qurumlarının maliyyələşdirilməsi ilə bağlı bənd olmadığı üçün müraciətlərin heç birinə müsbət cavab verilməyib. Yadigar Məmmədli Azərbaycanda jurnalistlərin maddi durumu ürəkəçən olmadığı üçün fondun hər ay ehtiyacı olan jurnalistlərə maddi dəstək verəcəyini bildirir. Bu işdə tək problem vəsait azlığıdır.
Elədir ki, jurnalistlərin durumu, eyni zamanda maddi durumu da ürəkəçən deyil. Ona görə də bizə çoxlu müraciətlər daxil olur. Ona görə də biz digər donorların qapılarını döyməkdəyik və ümid edirik ki, payıza qədər müəyyən nəticə əldə edəyik. Hər halda fəaliyyətimiz ona yönəlib ki, bu fondun fəaliyyətini biraz geniş. Nəzərə alsaq ki, 10.000 ABŞ dolları və bir il müddətinə deməli çox az məbləğdir. Ona görə də biz digər fondlara müraciət eləmişik və ümid edirik ki, yaxın zamanlarda digər fondlar bizi dəstəkləyəcəklər, ləndirəcək.
Bu təzyiqlərdən əziyyət çəkən jurnalistlərə olan nailələrinə kömək haqqında reportaj idi. Bəs təzyiqlərdən müxtəlif şəkillərdə yayınma olarmı? Freedom House-un bugünlərdə yayılan hesabatında deyilirdi ki, keçmiş Sovet Respublikalarında, o cümlədən Azərbaycanda, internetə də senzura qoyulub. Bəs bu senzuranı adlamaq olarmı? Məsələn, bir yoludur ki, bir ölkədə sayt qadağan olunanda onun surətini o bir ölkədə yaradırsan. Ekspert nə məsləhət görür? Ülkə Rakib qızına qulaq asaq.
Freedom House təşkilatı MDB ölkələrində geniş yayılmış senzuranın yeni formasının detallarını açıqlayıb. Bu senzuranı həyata keçirən hakimiyyət qüvvələrinin əsas hədəfi vətəndaşların internetdən nə oxuduqlarına nəzarət etməkdir. Bəzi ölkələrdə saytlara girişi məhdudlaşdırmaq ümumi təcrübəyə çevrilib. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Hitir Mahir hökumətin internetə necə senzura qoyması və adi vətəndaşların necə müqavimət göstərə bilmələri barədə BT Counterpane kompüter təhlükəsizlik şirkətinin texniki məsələlər üzrə müdürü Bruce Sherlə danışıb. Bruce Sherin dediyinə görə hökumət internetə nəzarəti həyata keçirmək üçün ölkəsində xidmət göstərən provayderlərlə razılığa gəlir. Razılığa əsasən həmin provayderlər vətəndaşların daxil olması məsləhət bilinməyən saytlara girişi məhdudlaşdırırlar. Amma qadağalar olduğu kimi onları pozmağın yolları da var. Bruce Sher deyir ki, bunun ən asan yolu Google-dan istifadədədir. Google vasitəsilə istifadəçi nəzarətçinin qadağa qoya bilmədiyi başqa serverin köməyi ilə ona lazım olan məlumatı asanlıqla əldə edə bilər.
Bir çox serverlər var ki, siz onları aça bilərsiniz və o serverlər sizin yerinizə girişinə məhdudiyyət qoyulmuş həmin o sayta çıxış əldə edəcək və həmin sayta sizin daxil olduğunuz heç kimə bəlli olmayacaq. Bu, köməkçi saytları əldə etmək üçün sadəcə axtardığınız məlumata uyğun söz və ya söz birləşməsini Google-da axtarışa vermək kifayətdir.
Bu, internetə senzuranı necə adlamaq haqda ekspertin dedikləri idi. Ülkə Rakib qızı hazırlamışdı bu reportajı. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hal elə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
İzim qalayı.
Bu proqramda mədəniyyət dolanbaşlarında gəzişəcək.
Kitabını hazırlamışdım. Həm mərifin bir yerdilər,
yəni,
bir
yerdə. Yəni, dünyasının kitablarıdır.
Həftənin mədəniyyət olaylarına xəbər tutacaq.
Artıq belə jurnalın labütü var idi. Artıq belə bir jurnal yaranmalı idi.
Sənətin arxeologiyası, sənətin arxitektonikası kitabından parçalar dinləyəcək.
Niyazi Mehdi əlində tilov, dənizdən balıq çıxarırmış kimi dünya efirindən ideyaları tutur.
Və hər dəfə mədəniyyətşünas alimlər Niyazi Mehdinin və Aydın Talıbzadənin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Üyüdüb danışmaqdan, üyüdüb yazmaqdan qorxur.
Yəni dili dilinci rəqsə çevirmək təhlükəsi var.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Azərbaycanın ilk səssiz və səsli filmlərində çəkilən Xeyir Əmirzadənin arxiv sənədləri əldə olunub. Odessa teatr studiyasının yetirməsi olan bu istedadlı sənətçinin kino karyerası 1924-cü ildən başlanıb. Xeyir Əmirzadənin Dostlar, İsmət, Almaz, Kəntlilər və bir çox başqa filmlərdə yaratdığı obrazlar vaxtilə Azərbaycan seyircilərinin dərin rəğbətini qazanıbmış. Bir çox fotoların da olduğu arxiv sənədlərini azərbaycanlı həmkarlarına Simferopol şəhərinin Dövlət Film Fondu göndərib. Azərbaycan Qazaxıstanda keçirilən 4-cü Avrasiya Kino Festivalına qatılacaq. Sentyabrın 23-dən 29-una dək Almatıda keçiriləcək bu kino şənliyində Avropanın bir çox ölkəsindən gələn sənətçilərin iştirakı gözlənilir. Azərbaycan Kinematoqrafçılar Birliyindən verilən məlumata görə Avrasiya Festivalında yalnız 2006-2007-ci illərdə çəkilmiş kino əsərləri göstərilə bilər. Xeyyam Mirzazadə Bəstəkarlar İttifaqına üzv olmaqdan imtina edib. 525-ci qəzetin yazdığına görə ünlü bəstəkar bu qərarını Bəstəkarlar İttifaqının qurultayından sonra yazılı müraciətində açıqlayıb. Xeyyam Mirzazadə həmin müraciətdə bildirir ki, "Stat, mən 1957-ci ildə müəssisənin üzvüyəm. Xahiş edirəm məni artıq Bəstəkarlar İttifaqının üzvü saymayasınız." Bəstəkarlar İttifaqı ünlü sənətçinin bu addımı ilə bağlı açıqlama verəcəyini vəd edib. Amerikalı musiqiçilər Azərbaycanın bölgələrində konsertlər verəcək. Birləşmiş Ştatların Dina Preston Band qrupu bu qərara gəlib. İyulun 14-dən 22-sinə də ölkəmizdə olacaq qrup Qəbələ və Şəkidə, Mingəçevir və Sumqayıtda konsertlər vermək niyyətindədir. Bu barədə məlumatı Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin mədəniyyət müşaviri Dmitri Tarkovski media açıqlayıb. Dina Preston Bandın ifasında rock, pop, jazz və bluzları adı çəkilən bölgələrdən başqa Novxanı, Mərdəkan və Navran sakinləri də dinləyə biləcəklər. Bakıda 21 ölkənin nümayəndəsi nə, harda, nə zaman deyəcək? Azərbaycan paytaxtında 3-cü millətlər arası nə, harda, nə zaman oyununa hazırlıq gedir. Bakı sakinlərinin marağını çəkən bu beynəlxalq yarışma avqustun 30-unda başlanacaq. İntellektual oyunun qalibi sentyabrın 3-ündə bəlli olacaq. Bir özəl xəbər. Pəncərə dərgisi nəşrə başladı. Turqut Məmmədlinin reportajı.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi yeni bir dərginin nəşrinə başladı. Adı Pəncərə, baş redaktoru Günel Anarqızıdır. Günel xanım bu sahədə təzə deyil. Uzun illər El jurnalının baş redaktoru olub. Bəs yeni dərgi nəyə hədəf götürüb? Bu sualı baş redaktora ünvanladıq.
İlk növbədə mədəniyyətimizi, yəni hədəf demək olarsa mədəniyyətə. Birinci növbədə onu demək lazımdır ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirinin təsisçiliyi ilə yaranan bir jurnaldır. Bu jurnaldakı ilk olaraq bizim mədəni sferamızda olan nailiyyətlərimizi, o cümlədən müxtəlif prosesləri, çatışmamazlıqları da təbii ki, həm işıqlandırır, həm bu problemlərə müəyyən tərəfdən münasibət göstərir.
Pəncərə çox simvolik addır. Necə oldu ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi məhz pəncərə açmaq fikrinə düşdü? Günel Anar qızı.
Yəqin ki, zərurətdən doğdu. Artıq belə jurnalın labütü var idi. Artıq belə bir jurnal yaranmalı idi. Bilirsiniz ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 2006-cı ilin yanvar ayında prezidentin fərmanı ilə qurulub yeni bir nazirlikdir. Və ona görə də bu yeni nazirliyin bir çox yeni strukturları qurulan kimi jurnalın da yeni bir mətbu orqanında qurulması zəruri idi. Yəqin ki, ilk növbədə bu zərurətdən doğdu.
Azərbaycanın mədəni məkanında bu yeni dərginin fərqliliyi, özəlliyi nə olacaq? Baş redaktor bu sualımızı da cavabladı.
Təbii ki, özünə məxsus cəhətləri çoxdur. İlk növbədə bu jurnal, yəni ilk sayı və bundan sonra hər halda planlaşdırdığımız növbəti sayılar bizim xaricdə, o cümlədən elə yəni yaxın xaricdə, uzaq xaricdə də azərbaycanlılar olaraq bizim həmvətənlərimizin bizim mədəniyyəti təbliğ elədiyi sahələr, özləri və onların təbliğ elədiyi sahələr hədəf götürülür və bu barədə geniş yəni müsahibələr aparılır bu adamlarla. Yəni bu bizim mədəniyyəti xaricdə təbliğ eləyən adamlarla ilk növbədə biz görüşürük. Yəni Azərbaycan mədəniyyətini tanıdan adamlarla və o cümlədən təbii ki, öz vətənlərində böyük işlər görən, bu sahədə böyük işlər görən, addımlar atan insanlar haqqında yazırıq. Bundan əlavə mədəniyyətin müxtəlif sahələrinə aid rubrikalar var. Demək olar ki, mədəniyyətin bütün sahələri işıqlandırılır. Burada həm musiqi, həm teatr, həm kino, həm heykəltaraşlıq, rəngkarlıq və s. və ilaxır etnografiya. Yəni bir çox sahələr hədəf götürülür və onlar haqqında yazılır.
Pəncərənin birinci nömrəsi çapdan çıxıb. 88 səhifəlik və çox keyfiyyətli. İlk nömrədə nələr olduğunu elə baş redaktorun öz dilindən eşitmək istədik.
Birinci nömrədə bir neçə görkəmli, hətta mən deyərdim, indiki zamanda klassik sayılan bizim sənətkarlarla görüşlər, müsahibələr verilib. Görüşlər haqqında, deməli, məlumatlı müsahibələr verilib. Onlar arasında Firəngiz Əlizadə ilə böyük bir müsahibə verilib. Sonra böyük Qazaq şairi və tənqidçisi Olcay Süleymanovla böyük bir müsahibə verilib. Bu yaxınlarda Jorj Pompidu mərkəzində kitabının təqdimatı olan rəssam Altay Sadıqzadə ilə müsahibə dərc olunub. Ondan başqa Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin bilavasitə köməkliyi və dəstəyi ilə çəkilən Oktaymir Qasımovun Günaydın Mələyim filmi haqqında məlumat verilib. Teatr sahəsinə aid bizim teatrşünas Məryəm Əlizadənin məqaləsi, deməli Vaqif İbrahimoğlu ilə dialoqu verilib, söhbəti verilib. Bundan əlavə Bakı haqqında çox maraqlı bir yazı verilib. Yəni gənc yazıçımız İlqar Fəxminin yazısıdır. Və sairə və axır. Yəni yazılar çoxdur indi. Hamısının mən adını çəkə bilmərəm təbii ki, amma yəni əsasların adlarını çəkdim. Satışda var və qiyməti də jurnalın içində yazılıb və o qiymətlə də satılır.
Azərbaycanın mədəni məkanına daha bir pəncərə açıldı. Ayağı sayalı olsun. Pəncərə həmişə işığın, təmiz havanın, aşkarlığın simvolu olub. Adına layiq olsun. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalayı.
Və nəhayət, 7-ci xəbər. Yorulmaz mədəniyyət araşdırıcısı Niyazi Mehdinin sənətin arxeologiyası, sənətin arxitektonikası kitabı çapdan çıxıb. Tanınmış sənətşünas Aydın Talabzadə öz alim həmkarının yeni əsərini Balaca Buddala üçün Şalaxorəks adlandırıb. Niyazi Mehdi bu kitabda sənətin dərinliklərində gizlədilmişlərin bərpasını və biçimlənmiş laylarının üzə çıxarılmasını hədəfləyib. Daha ətraflı 7 xəbərdən sonra. Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi Kınaca.
Его превосходительству господину
Затәлиләре җанап Бакы губернаторына.
Һәм лагет яшәйдә, лагет яшамады.
Изә düşмисез.
The education needs to be really really supported in this country.
Бәнҗәдә реформа алмалыды.
Мәдәнияте эвенезә гәтрән программ. Һәр базар көне Азатлык радиосының эфирендә. İzə düşün, izdən çıxmayıb.
Bizim qalay.
Like a star slipping out of place, sliding from the sky.
Yaşadığımız həftənin önəmli mədəniyyət olaylarına göz atdıq. İndi baş mövzuya keçək. Mədəniyyət örnəklərini qazısan nə çıxar? Bu suala cavab arayacaq bugün. Mövzu bələdçilərimiz, mədəniyyətşünas alimlər Niyazi Mehdi və Aydın Talıbzadə olacaq. Xoş gördük sizi.
Çox sağ olun, sağ olun.
Öncə sizə üz tuturam, Niyazi bəy. Siz yalnız sənət olaylarından yazanda deyil, cəmiyyəti araşdıranda da sanki əlinizə bel alıb qazmaya başlayırsınız. İlk sualım belədir. Ümumiyyətlə, nə isə qazmaq insana nə verir? Nə isə üzə çıxarmaq və nə isə ürtbastır eləmək imkanı? Yoxsa daha nələr, nə verir?
Sizin sualınızı bilirəm hardan qaynaqlanır. Kitabın özündə Aydın Talıbzadənin ilə onu da studiyaya dəvət eləmişsiniz tanışmağa.
Təəssüf ki, bizə telefonda qoşulur.
Hə, yəni...
Mən eşidirəm.
Onun kitabda olan o ön söz deyimi, yoxsa son söz deyimi, orada bu qazılmaq məsələsi var. Hı-hı. Amma mənə Aydın tapdığı şey mənə də o məndə olmadı ki, mən başqa bir kitabda qurdalanmaq sözündən istifadə eləmişdim. Və mən əslən baxsan çox sevirəm ki, kitab yazanda, məqalə yazanda adi sözlərdən əcaib şeylərə çıxım. Yəni buna qazmaq kimi deməli. O qurdalanmaq da yazılı halsa bu necədir? Qurd əyri strukturları var ilan kimi və əyri üyrülüyün sayəsində dərinə gedə bilir. Və bu əyri üyrülükdə bir iblisanəlik də var. Yəni ilan, yazılsan Bibliyadakı ilan, iblisan bağlıdır. İlan, iblis, qurd və qurdalanmaq. Bir şeydə qurdalanmaqda bir iblisanəlik var. Çünki normativ ağlı, normativ əxlaqi dəyərləri pozan bir şeydir. Onun üçün də bəzən iblisanəliklə assosiasiya olur, amma sizə deyim ki, iblisanəlik hələm iblislik deyil. Çünki dinin özündə də bəzən hətta küfrün özünü etiqadın əhəmiyyətli bir məqamı sayırlar.
Bu
bu söhbətlə əgər niyazi əyriliklərdən danışmağa başlasa, iblisanilikdən danışmağa başlasa, bu xeyli bizi o kitabın konkret olaraq Azərbaycan mədəniyyəsində dəyərindən uzaqlaşdıracaq. Bax, mən istədim o...
Onu mən dayandıram, onu mən dayandıram. Onda
buyurun, Aydın Bey, buyurun.
Onu mən deyəcəm. Bilirsiniz, mən niyazini fəlsəfə professoru adlandırıram. Azərbaycanda fəlsəfə elmləri ilə məşğul olan insanlar çoxdur. Kimsə Hegeldən yazır, kimsə Platondan yazır, kimsə fəlsəfənin tarixindən yazır. Amma Niyazinin bütün bunlardan fərqi, onun fəlsəfə professoru olmasının belə deyək də, dəyəri ondadır ki, bu adam özündən fəlsəfə yaradır. Öz içindən fəlsəfə yaradır və öz gerçəkliyindən fəlsəfə yaradır. Və Niyazi, mən bu kitabı oxuyanda mənim üçün nə üçün bu kitab son dərəcə dəyərli oldu? Mən orada Niyazinin düşüncəsinə adekvat olan dil gördüm. Mən başa düşdüm ki, təkcə yazıçının dili olmur. Eyni zamanda filosof olmaq üçün də sənin öz dilin olmalıdır. Bax, Niyazinin mənə görə böyüklüyü bundadır. Və bir də bu kitabın önəmi mənim üçün ondan ibarətdir ki, Niyazi təkcə kitab yazanda yox, eyni zamanda adi, kiçik, köşə yazısı yazanda belə Azərbaycanlının düşüncə sferasının sınırlarını biraz da kənara itələyir. Və bu düşüncə təbii ki, Azərbaycanlılar üçün yeni düşüncə olur. Onun ən adi predmetlər barəsində belə söyləntiləri maraqlıdır. Niyazinin bu kitabında Azərbaycan mədəniyyətinin müxtəlif olayları tamamilə yeni və maraqlı düşüncə prizmalarından, baxım prizmalarından işıqlandırılır. Bax, belə kitablara bizim mədəniyyətimizin ehtiyacı var.
Aydın Bey, siz kitabın redaktorusunuz.
Yox, mən redaktor deyiləm.
Elmi redaktoru.
Bəli, elmi redaktoru.
Kitaba balaca buddalar üçün şalxorək sayamasını da vermişsiniz, deyilədir mi?
Düzdür.
Balaca buddalar üçün şalxorək. Bu rəqs necə başlayır və necə bitir, Aydın Bey? Və ya Niyazi Mehdi haralara gedir ki, oralardan qayıdır?
Bilirsiniz, Niyazi Mehdi çox uzaqlara gedir. Və fəlsəfənin, belə deyək də, hüdudsuz sferalarında hərlənir. Nə üçün balaca Budda? Yəni, Niyazinin özünün
deməli, nə üçün şalaq o?
Buddalığı var. Və siz təsəvvür edirsiniz ki, Niyazi kimi bir insan, Niyazi kimi kök bir adam birdən-birə şalaxor əksi oynayır. Bu çox maraqlıdır. Eyni zamanda xəfifcə bu təbəssüm də oyada bilərsən də. Və bundan çıxış eləyərək mən həmin məqaləyə bax, bu adı verdim, bu ikinci adı verdim və burada eyni zamanda Niyazinin fəlsəfə ilə şalaxor əksi oynamaq meyli öz inikası
tapır. Qulağınız bizdə, hamımız izləyik.
Mən istəyərim ki, indi ki, mən sağlıqca kitabın içində, amma özü əslən baxsan xeyli səhətlərlədi. Mən böyüklüyünə bağlı söhbət mənim üçün ağır bir yük oldu, üstümdə durdu. Ambivalent hissə keçirdim, utanmaqla sevinmək. Hər halda aydın kimi mütəxəssisdən belə sözləri elə belə eşitmirsən, belə sözlər deyil. Mən bir dənə şey deyim ki, kitabla bağlı. O kitabda bir dənə bir məqam var ki, o kitab yazılan vaxtı. Mən əslən baxsan, Azərbaycanda müəyyən yazarlar vardı ki, ondan qarşısında bir Azərbaycan kimi borc hiss eləyirdim. Yəni bura aid Anar Elçin, Mövlüt Süleyman, Ramiz Röpçən, Əkrəm Əlisti, Vaqif İbrahimoğlu, rejissor və s. Mən deməli, üzülürdüm ki, bunlar hamısı 60-cı illərdə belə əhəmiyyətli adamlardılar, ancaq onlarla bağlı çox az yazı var ki, o yazılardan onlar mədəniyyət üçün önəmli sonuclarla açılır. Onun üçün o qazmaq məsələsi də onların yaradıcılıq qazını taparmaq məsələsi mənim üçün maraqlı oldu. Və bir izlə sizə şey deyim ki, son vaxtlar mənim ağlıma gələn bir məsələdir ki, o da bundan ibarətdir ki, onların əsasən hamısının şəxsiyyəti və yaradıcılığı formalaşmışdı antisovetizm üstündə. Yəni, sovetlərdən olan bütün ideoloji, bütün dəyərlər, hətta ağsaqqallar da, yəni əgər anti-rusçuluq varsa, Rusa qarşı deyildi, bu Sovetlə Rusu eyniləşdirməklə bağlı idi. Yəni o şeylə ki, Sovetlərlə eyniləşdirildi, onlara qarşı mənfi şey, o Sovet lirikasına eyniləşdirilən sevgi və s. hamısına qarşı olan və onların yanında bizim kimi adamlar da vardı ki, biz deməli roman yazmırıq, amma biz də anti-Sovet, marksist metoddan fərqlənən bir metod. Strukturalizm, semiotika və Aydın özü də o vaxt gənc idi, amma Aydın özü də əslən formalaşan vaxt idi və Aydın özü də mən belə gəlir ki, o stimulundan alırdı ki, anti-Sovet, anti-marksist olmaqdan, yəni bunu mən incə şəkildə istəyirəm.
Bax, bir mən müdaxilə eləmək istərdim. Bir anlığa. Bax, Niyazi indi sadaladı Anarın, Elçinin, Ramiz Rövşənin, Vaqif İbrahimoğlunun adını çəkdi və onların əsərlərində bax, bu kitabda həmin əsərlərə, müxtəlif əsərlərə müraciətlər var. Və bu əsərlər haqqında da, Vaqif İbrahimoğlunun tamaşaları haqqında da yazanlar çox olub. Və bir də görürsən ki, bizə tanış olan bir əsər haqqında Niyazi yazanda onu bizə tamamilə tanınmaz bir tərəfdən tanıtdırır və elə bir söylüyür ki, bax, bu əsəri oxuyanda bu da var bunun içində. Buna da diqqət edin və bu həmin onun tapdığı bir nəsnə həmin əsəri yenidən elə bil ki, oxumağa bir sövq eləyir. Bax, Niyazinin bu bacarığı çox az adamda var Azərbaycanda.
Aydın, sən bir dənə sənin üçün maraqlı bir şey deyim. 80-ci ilin axırı idi bu kitabın əl yazılması o vaxtı vardı, sonra üstünə işlədim. Onu Vakif İbrahimoğlu oxuyanda bir dənə mən irad tutmuşdu ki, sənin kitabında elə böyük sənətkarlardan da, bəzən o qədər böyük olmayan sənətkarların və ya böyük sənətkarların güclü əsərlərindən də və zəif əsərlərindən də eyni cür yazılır. Yəni bu səbəb odur ki, o kitabda sözsüz tərifləmək diskursları yoxdur. O kitabda daha çox açmaqla bağlı olan diskurslar var və onda mən Vakifə dedim ki, axı freudizm əslən baxsan əsas analizlərini aparır, ortabaq əsərlərlə bağlı aparır. Yəni freudizmin incəsənət analizlərində bulvar ədəbiyyatı, kütləvi ədəbiyyat və s. Yəni bundan onu çıxarmaq istəmirəm ki, mənim adlarını çəkdiyim adamların bağlı, onların Azərbaycan mədəniyyətinin verdiyi yetənəklərlə, dəyərlərlə bağlı şübhələrim var. Hərçənd mənim üçün çox maraqlı. Bir dəqiqə mən Anarı oxusam, əvvəlki Ləzzət ala bilərəm, Əkrəm Əhsin oxusam, ala bilərəm. Mənim üçün çox ciddi sualların biridir. Hələ ki oxumamışam. Bax, bu yaşımda, bu hadisələrdən sonra, bu dünya dəyişəndən sonra, təzədən 60-cı illərə yazılmış o romanlar, mövlu romanı, mənə əvvəlki Ləzzət verəcək, verməyəcək. Onu mən bildim ki, məsələn, Kafkanı bir 5 il qabaq oxudum, görürüm ki, Ləzzət almıram Kafkadan. Qorxuram onlarla bağlı deyə bir şey olsun. Amma o vaxtı əsas məsələ odur ki, onları mən tərifləmədən, hətta onların adi bir cümlələrində, o mənə deyir ki, bu cümlə dahi cümlə, amma adi cümlənin özündə də gizlənən şeydir, çox maraqlı. Misal üçün, səni də mənə də ləzzət verir. Misal üçün, nəyə görə kişilər düyməni sağ tərəfdən bağlıdır, qadını sol tərəfdən bağlıdır. Belə-belə şeylər o qədər var ki, ədəbiyyatda. Bəli. Tapmaq maraqlılardır.
Niyazi Mehdi'nin kitabından məzmunun nəyi, harası biçimə düşürsə, orası da görünür, yəni bilinir. Niyə? Ona görə ki, görmək üçün gərək göz seçə bilsin. Göz seçməlidir ki, bu onun yanındadır. Ondan böyük və ya balacadır. Bir nəsnə başqasından ayrı görünəndə görünür. Ayırmaq üçün düzmək, vuruşa salmaq gərəkdir. Bu isə elə biçimə salmaq, strukturlaşdırmaq deməkdir. Hegel deyir, insanın mənəviyyatı, ruhu, qutu bədən üzvlərindən yalnız gözünə tanıyılır. İnsanın ruhu onun gözü ilə görür və görünür. İncəsənət yapıtı özünün formasının hər nöqtəsini beləcə gözə çevirib, qutunu, ruhunu, məzmununu açıb bildirir. İncəsənət hər yapıtını mingözlü arqusa çevirir.
Gəlmişəyə Niyazi bəy, bu kitaba qədərki yaradıcılığınız haqqında bilgi ala bilərikmi? Hansı araşdırma dolanbaşlarına düşdünüz və o dolanbaşlardan necə sağ çıxdınız, belə deyək?
Sağ çıxması sözü biraz yerinə düşür, o məndəki yaradıcılıq, mən kocaman adam deyiləm, amma bir yəqin ki, bir xeyli 56 yaşım deyəsən var və bu 56 yaşlıq xeylisində yazmışam və yazmaqdan bezmək məsələləri də olubdur, yəni yaradıcılıq böhranları olubdur. Amma yaradıcılıq böhranı çıxmaq üçün də kömək olanlar da olubdur. Yəni mənim birinci yazdığım kitab Orta Əsrlər Azərbaycan Estetik Mədəniyyəti adlanır və orada iki dəfə mən yanılmıram, ilk dəfə semiotik analizin hədəfini etmişdim Azərbaycan orta əsr mədəniyyətini. Sonra o Rusça, o kitabın analoqu olan daha işlənmiş variantı Rusça çıxdı. Semyakovaya, Musulmanskaya, Filosofiya, Estetika, Prayavlinova, Filosofiya Sakritova, Açılanların Estetikası, Gizlənlərin Fəlsəfəsi. Ondan sonra mən Azərbaycan bilinmələrindən sezilən nəsnələr, nəsələrlə nəsnələr arasında kitabını yazdım. Bu kitab mənim üçün əhəmiyyətlidir. Aydın bəyanları dediyi məsələ, yəni ki, özünə fəlsəfə yapmaq iddiası o kitabda var, bilinmələrlə bağlı. Hərçənd Azərbaycan dilində bu normal sözü bilinmə, amma nə üçünsə az işləndiyi üçün adamlar bilinmə deyəndə şaşırlar. Bilinmə nədir? Azdan çay içmişə deyirlər ki, yetərincə strukturalistlərə, xüsusilə fransız strukturalistlərin yetərincə köklü tutumlu sözdür. Azərbaycanda işlənir. Və kətimə dolaşıq durumların kulturolojisi biraz farmazon adlı az, amma ki, bəzən kitabların biz ad verilə məcburuq ki, istiotunu artıraq, dadd eləmək üçün nəsə biraz nə deyirlər, ixtiraçılıq eləyə və s. Sonra fəlsəfə tarixində fəlsəfə kitabını hazırlamışdım. Həm müəllifdən bir yerdilər,
yəni, bir yerdə. Kitablarıdır.
Bəli.
Ancaq Niyazinin inandırıram sizi, bu ona görə mən demirəm ki, Niyazi mənim dostumdur, ona görə demirəm ki, Niyazi mənim müəllimimdir, ona görə demirəm ki, mən bu radioda indi çıxış eləyirəm. Amma bilirsiniz, söhbət ondan ibarətdir ki, Niyazinin bir də görürsən bir məqaləsi bir kitab dəyərində olur. Bax, onun heç uzağa getməyik, hicabla bağlı yazdığı məqalə böyük bir disertasiya üçün əsas verir. Və yaxud da ki, bax, mənim kitabım haqqında o bir rəq yazmışdı. Bu rəq öz-özünə qani bir əsərdir. Və bu əsərdən çıxış edərək, ümumiyyətlə Azərbaycan elmində, humanitar elmində müəyyən problemləri çözmək olur.
Sevda xanım, bu aydın mənim biraz yaxşı xoşuza deyir, amma eyni zamanda onun polemikası da var. Nəzərin çatdırım ki, mən bir dənə məqalə yazmışdım Azərbaycan. bağlı, mentalitetində şiəli ilə bağlı və şikəstəliyinə yazmışdım. Bir də internetdə təsadüfən adını yazıram aydını görürəm ki, aydın bir məqalə yazıldı. O məqalədə çox qəribə şəkildə mübahisəli tonda o şikəstəliyi ilə polemik şəkildə, amma eyni zamanda
polemika eləməyə də bacarırsınız.
Yəni ki, mənə çox xoş idi ki, həm mənə toxunmaq, həm də məndən ayrılmaq xəttlərində rəqs eləmək çox maraqlı idi.
Kültürlər tezcə dəyişkənliklə Levi Strauss'un dediyi isti toplumlara çevrilərək tarix deyilən oluşma sürüb getmə biçimlərinə düşüblər. Bu metafora ləzzətdir. Soyuq toplumlar, isti toplumlar. Soyuq nəsnələrdə parçalar, qırnıqlar bir-birinə daha bərk bağlı olduqlarından bir-birini tərpənməyə, aralanmağa qoymurlar. İsti şeylərdə isə bağlar boşalır, hətta o qədər boşalır ki, axırda parçalar bir-birindən üzülürlər və sonucda nəsnə əriyib axır, buxarlanır, uçur. Levi Strauss anladır ki, tarix hadisələri, dəyişmələri olan, donuq qalmayan, içində qaynaşma gedən isti toplumların ömrüdür. Min illərlə dəyişməz ilkəl toplumlarda isə tarix olmuyor.
Niyazi bəy, Aydın Talıbzadə yazır ki, siz dili, sözləri, vazqala hərfləri, səsləri həm də sındırıb yazırsınız. Heç bu qiymətdən incimək ağlınızdan keçmir?
Yox, çünki əslən baxsan, dil pintiliyim var, amma pintiliyi özü Dostoyevskində, biraz yan yana qoymaq çətindir, amma hər etmə ağaç deyim ki, Dostoyevskin özündən bağlıdır, məsələn.
Mən üzr istəyirəm.
Buyurun.
Mən yenə üzr istəyirəm. Mən yazanda ki, Niyazi cümlələri, sözləri sındırıb yazır.
Sındırıb yazır, bəli.
Bilirsiniz nəyə görə sındırıb yazır? O istəyir ki, mənanı dəqiq desin. O, hətta belə üyüdüb danışmaqdan, üyüdüb yazmaqdan qorxur. Bax, bu qorxudan, bu mənasızlıq söyləməkdən ötürü o cümləni sındırır ki, cümlənin mənasını biraz da qabartsın.
Yəni, dili dirinci rəqsə çevirmək təhlükəsi var. Bəzən Azərbaycan axıcılıq zat məsələləri var ki, məsələn, mən axıcı şeiri mənə o qədər xoşuma gəlmir. Amma 20-ci əsrin əvvəllərində axıcı şeir ideyasını Avropada dağıtmışdılar. Bizdə isə indiyənəcən axıcı şeir ideyası qaldı və keçib ədəbi dilə də keçibdi. Və yəni, mən o zəstə deyim ki, bu Ernest Nezias'ın bir dəfə bir məqaləsi olmuşdum ki, necə heykəli yapanda onun materialı müqavimət göstərir. Ona analoji olaraq mən deyim ki, əslən baxsan Azərbaycan dili, məsələn, mən rusça yazmaqdan daha çox Azərbaycan ləzzəti verir. Yazdıqlarımın ilk vaxtları mən rusça ləzzət verirdi. Azərbaycan dilinə ikrah eləmirdim, belə yuxarıdan aşağı baxırdım, bu dilin nə dildir? Bu dillə ağıllı bir şey yazmaq mümkün deyil. Amma sonra ikinci mərhələ gəldi ki, mən rusça yazmaq mənim maral deyil, çünki rusçada yetərincə yəhudilərin formalaşdırdığı bir manierizm var. O dirinci rəqs var. Hər şey hamar, hər şey virtuoz rəqsin qurulubdur. Sənə virtuoz paları, rəqs palarını sənə verirlər. Və mən o zaman mən Azərbaycan dilinin o müqaviməti, Azərbaycan dilindən səliqəli işləməyi mümkün olmaması elmi baxımından, o mənə xüsusi bir hedonizmə səbəb oldu. Buna deyirlər noetik hedonizm, yəqin ki, ağlın ləzzət deyirlər.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə.
Dillə bağlı bir dənə şey
var. Amma bir əlavəniz varsa əlbəttə buyurun.
Yəni bəzən mənim dilimlə bağlı başqa cür düşünənlər də var və onlar bəzən onlara belə gəlir ki, mənim dilimdə həddən çox yeni sözlər var. Əslən baxsan, mən sizə inanıram, mənim dilimdə bəlkə də bir 10-15 dənə yeni sözlər var ki, o nəyə görə o sözlər olmalıdır? Onun söhbəti uzun məsələdir. Amma kitablarımda mən çalışmışam bunu deyim ki, nəyə görə bizim ədəb dilimizin o əsas sözləri türk olmalıdır ki, energetik sözlər olsunlar. Ərəb sözləri daha çox avaz yaradılar, daha çox fikir mimikriyası, yamsılmalısı yaradılar, nə ki fikir. Amma ki, dillə bağlı İndi aydın elə mən danışmaq ağlıma gəldi ki, sözsüz Azərbaycan fəlsəfi dilinin sintaksisinin ciddi inkişafa ehtiyacı var. Normativlikdən kənara çıxan bir dilin yaranmasının böyük ehtiyacı var və eyni zamanda anlayışları bildirən, fikir ver, demirəm məfhumları, anlayışları bildirən sözlərin içində öz türkçəmizin sözlərinin payını artırmağa böyük ehtiyacı var. Çünki biz faktiki olaraq deyirəmişik, biz dilimizdə deməli gərəkli sözünü, lazımlı sözünün hesabına qıdaza vermişik. Lakin sözü hamı yerinə olub lakin danışır. Ancaq deyir danışılamaz, ədəbi ilə danışır lakin deyir. Nəticə baş verib ki, öz sözlərimiz olubdur. Deməli, kəndçi sözləri ki, qaba sözdə qıra çəkildi və güya ki, ədəbi dilin manierasında ərəf sözlərində olmuşuq və ona görə o sözlər bir çoxalanda oxucuların bəzilərini biləcək ki, sən deməli yeni sözdür. Halbuki məsələn ancaq yeni sözdür, gərəkdir yeni sözdür və s. Çox sağ olun.
Mən təşəkkür edirəm hər ikinizə. Yazı bəyə bu cür kitab yazdığı üçün.
Mən sizə təşəkkür edirəm və sizdən üzr istəyirəm ki, Niyazi ilə mən bu gün sizi bu qədər burada gördüm.
Qətiyyən yormadınız. Sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Həcəm sağ olun. Çox sağ
olun. Sağ
olun Sənət və mədəniyyətin layları mövzusuna həsr etdiyimiz bu izdə bitdi. Niyazi Mehdinin yenicə şapdan çıxmış Sənətin Arxeologiyası, Sənətin Arxitektonikası kitabının izinə düşdük. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, reportör və səs bəzəkçisi Turgut Məmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Bizim qalay.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.